Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. У Бабруйску прэзентавалі кнігу Валера Каліноўскага «Справа Бяляцкага». Беларускія каталікі, пратэстанты і уніяты рыхтуюцца да Вялікадня. За 7 гадоў праз адукацыйную праграму Кастуся Каліноўскага прайшлі каля 700 чалавек.
Адразу пасля навінаў. У эфіры «Свабода». У Менску 22 гадзіна. У прэскай студыі далей Юры Дракахруст. Сёння ў свеце. Паўночная Карэя абвясціла, што ўступае ў стан вайны з Паўднёвай Карэяй. У заяве ўраду КНДР падкрэсліваецца, што любая правакацыя імгненна прывядзе да поўнамаштабнага канфлікту і ядзернай вайны. Злучаныя Штаты ўспрынялі заяву сур'ёзна, адзначыўшы, аднак, што такія пагрозы з боку Пхеньяну ўжо ўсім знаёмыя. Паўднёвая Карэя заявіла, што гэта старая пагроза толькі ў новым абліччы. На Кіпры кліенты банку Bank of Cyprus, уклады якіх перавышаюць 100 тысяч еўра, могуць страціць да 60% ашчаджэнняў. Пра гэта сёння паведамілі ўлады краіны, назваўшы спісанне сродкаў часткай пляну па рэструктурызацыі банкаў, які быў распрацаваны ў адказ на жорсткія ўмовы міжнародных крэдытораў, паабяцаўшых Кіпру тэрміновую дапамогу ў 10 мільярдаў еўра. Заявы Міністэрства фінансаў Кіпру таксама вынікае, што ўладальнікі буйных укладаў у другім па велічыні банку краіны Лайкі могуць сутыкнуцца нават з большымі стратамі, чым у выпадку Bank of Cyprus. У Егіпце выдадзены ордэр на арышт папулярнага сатырыка Басэма Юсэфа. Яго абвінавачваюць у абразе ісламу, а таксама прэзідэнта краіны Махамеда Мурсі. Абвінавачванні звязаныя з тэлевізійнай праграмай Юсэфа, у якой ён жартаваў над многімі вядомымі людзьмі ад калегаў тэлевідучых і мусульманскіх святароў і зусім недаўна казаў пра Мурсі. У сувязі са справай супраць Басэма Юсэфа ізноў загаварылі аб свабодзе слова ў краіне. Раней шматлікія журналісты крытыкавалі новую канстытуцыю за адсутнасць, на іх думку, у ёй дастатковых гарантый для свабодных медыяў. Масква лічыць, што пазіцыя Вашынгтону ў сувязі з праверкамі некамерцыйных арганізацый у Расіі сведчыць аб намеры Злучаных Штатаў ўмешвацца ў расійскія ўнутраныя справы. Менавіта так афіцыйны прадстаўнік МЗС Расіі Аляксандр Лукашэвіч расцаніў заяву прэсавага сакратара Дзярждэпартаменту ЗША Вікторыі Нуланд аб намеры Вашынгтона фінансаваць асобныя недзяржаўныя арганізацыі ў Расіі праз трэці краіны. У Маскве на 72-м годзе жыцця ад анкалагічнага захворвання памёр народны артыст Расіі, актор і рэжысер Валеры Залатухін. Развітанне адбудзецца на наступным тыдні ў тэатры на Таганцы, дзе Валеры Залатухін працаваў з 64-го году, а з восені 2011-го узначаліў яго. Па словах сяброў актора, ён будзе пахаваны на Алтаі, дзе нарадзіўся. Прэзідэнт Італіі і партыйныя лідары пацярпелі няўдачу ў чарговым раўндзе перамоваў наконт фармавання новага ўраду краіны. Крызіс працягваецца з лютаўскіх парламенцкіх выбараў. Парламент падзелены на тры блёкі, ніводны з якіх не здольны самастойна сфармаваць кабінет, а разам яны не могуць прыйсці да кампрамісу. Прэзідэнт папрасіў час для роздуму. Не выключана, што ён прапануе пазапартыйны тэхнічны ўрад. Калі ўрад сфармаваць не атрымаецца, в Італіі пройдуць новыя парламенцкія выбары. Верховны суд Кеніі ў суботу прызнаў легітымнасць вынікаў прэзідэнцкіх выбараў, якія прайшлі ў краіне 4 сакавіка. Суд пацвердзіў, што перамогу на гэтых выбарах атрымаў віцэ-прэм'ер Ухуру Кеніята. Кеніята стане другім дзеючым афрыканскім лідарам, супраць якога выстаўленае крымінальнае абвінавачванне міжнародным крымінальным судом.